get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið í sæl, kæru hlustendur og hjartalega velkomin í þungavíktina. Ég verð að byggðast afsökunar fyrirfram, röddinn gat ekki verið betri en þetta en hún draumur frá því í gær að bóra smá brekka á stjórnandanum, ekki út að tjammiðan einu, bara veikindum, þreytt veikindi, svona síðsumar flensa og já, síðsumar, það kom júli og við erum ennþá að berjast við 11 stiga hita. Menn ekki að kvarti við því, við erum á Akureyri, sitjum einn á hótel Hálendum og beint á móti mér höfðingin. Hvernig ertu?
Ég frábær, endar... aðeins ófríðar en kollegi minn en það verður að hafa það í fyrsta skipti sem maður ljótingaðin í sérfræðingarsettinu
Já, við möttum að kynna hann betur en til að mikið með daginn daginn Stjóni
Já, takk að þér
Herru, þú ert mættur og enn eitt mótið
Já, enn eitt, nú bara byrjar með látum Ég fekk samt enga viðvörun enn eitt í dag
Nei.
Hagaði mennir svo kórdrengur
Já, bara fyrsti dag verður það ekki
Já, því meður eru þrír eftir, þannig að Já. Það kemur
Það gæti orðið brekka þungavíktin í bóði Celsius Live Fit meðal annars og sérstakur gestur þáttarins Hallgrímur Mar Steingrímsson Hagsgrímur, hann fekk Celsius þú átt að skilið
Já, þakkaði kælega fyrir Þvílíkur heiður eru komin
Já, ríkala gaman að fá þeim maður. Ég vissi ekki að vera svona myndalur, ég hef ekki séð þið svona í úrtölvöld myndalurinn bróðinn.
Já, já.
Þannig á nú nokkra og hann byrja af því miður.
Já, ég að tala Káa, sko.
Já, já.
Já.
Hrannar nú, já, hann ágætur. Hann
ágætur
ekki þetta því miður.
Já. Hvernig lífið á Akureyri?
Það ágætt núna, allavega eftir gerðaginn. Þannig að, veist, já, mætti vera betra við núna en... maður tekur þessu
gott við erum í hjarta, það nummer 1, 2 og 3 við erum að sjálfsögðu í bóði Ölver 40 ára á árinu heimavöllur EM ertu maður að duglegur að fylgjast með EM, Hallgrímur?
Já, en þetta mót gerir ekkert annan að pyrra mig sko djú þegar við pyrraður á þessu stóru liðum sko við geta ekki neitt
Já,
sko
þetta bara,
þau eru leiðilega sko
Já.
Nema Spátn og kannski Þýskaland
og Spátn og Þýskaland eru svona fyrirfram hefur maður ekki haldið að hefur verið skemmtilegust en það skemmtilegast að horfa á þau sko
Hvað þitt lið, svona þú veist, landslið? Það England?
Það Por. Portugal, sko, það Ronaldo.
Það Ronaldo.
Sko. Ég veikur Ronaldo maður, sko, þau sé ekki eins veikur og hannar, eða sé ekki bond, sko, en Æ. Ég
verða að Grestu með honum eftir fyrirháleik framleggingar?
Já, ég táraðast næstu, ég við ekki hérna, ég er alveg lasin, sko, þegar kemur að þessu, en... Ég fekk bara SMS ef hann bara shit maður það var búin að klúra vítinu sko en það var gott að það komast áfram
Já, heldur betur ekki, Já, Ölver sýnir sjálfsög alla leikin á M og sýnir líka bara alla leiki yfir höfuð fleira sjálfsög með þungavættinni KFC Hvernig kemur KFC á Akur hérna?
Ég hef búið að tala með morga orku
Já.
En
Ég hringi bara helga í fyrramáli
Já, það
er komið gott sko.
Græja þetta
Það er að græja það sko
Ég verð þunnur mögulega á fös og þá get ég þetta eiga kennin inn í þetta með brúnusósinni og smá mögulega franskar.
Hann er bara þannig Nings veitingahús með þungavittinni sem er leiðis hátæðisar að borða alltaf ekstra gott á föstum, það þetta gott alla virka daga og svo líka þetta pantónetinu nota kóðan viktin mjög einfalt og svo það netgíró. Sæki bara appið, ekkit kredit, hvort okkar kjaftaði borga bara með símanum málið dautt. Við ætlum að byrja hana þátt, við ætlum að tala um EM, við ætlum að tala um bikarinn, en fyrst og fremst ætlum við að byrja að tala um gestin okkar. Hallgrímur, þú varst náttúrulega í smá viðtölu við fótbolti.net, en mér langar að byrja bara svona þess að byrjunni, bara veikindunóinum í byrjun tímabils. Þetta recovery og þetta stuttum tíma og þetta fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir sem er kannski að lusta hversu alveg þetta var hjá þér.
Já, þetta var mjög alvarlegt. Jú,
hvernig gerist þetta?
Já,
hvernig
byrjum á því?
Ég hendi krakkanum á leikskóla hérna og hann veikist, ég veikist og fæ bara síðan einhverja lúnabólgu útrúð þessu og ég bara get alltaf anda sko og ég bara í nokkra dag á þess að vera með súrefni ég veist að vera með súrefni sko í hvað segir maður, fjóra styrk fjórum til að geta verið með súrefnsmettun upp á 97 eða eitthva hann eða veist þetta var Jú, maður dramatísku kannski hefði maður ef einhver í held á tímabili, ég væri bara, ég vissi ekki hvort ég myndi ná að lifa þetta, sko.
Já,
Mér leið það illa, sko.
Og kannski bara, hugsaðu bara, ferillinn kannski bara farinn.
Já, og sko, eftir svona 2-3 daga var ég bara að hugsa, en mér er eiginlega orðið sami um hópbolta sko, mér langar bara að ná helsu sko.
Já, bara geta andað.
Já, bara til að geta að lifa eðlilu í lífi sko.
Þetta er búið að gerast eins og mjög rætt og ég meina þú ert búin að vinna þér rugl fljótt inn í aftur bara alla hluti.
Já, ég, veist, það er bara held ég sko, kannski ekki heppnin, ég er í grunninn í góðu formi skiluru sem hjálpa mér eflaust eftir þetta. En ég hefði alveg geta verið miklu lengur að ná upp svona þóli og styrk og öllu dóti sko þó ég eitthvað í land en já, ég tel mig bara mjög heppinur á þessu stað sem ég í dag sko.
Er það ekki rétt? Þú drekkur ekki ölsinn.
Nei.
Það kannski, það hjálpa kannski aðeins. Það ekki að hjálpa mér, það ekki að hjálpa mér á höfðinginum allavega.
Nei.
Nei, já, tekjur ammál á morgun.
Edrú.
Já.
Vel gert.
Ja, koma þess að því, hvað
ákvörðun eða?
Sko, þetta er tvísin, eða tvenna við, sko. Það tengist auðvitað fótboltan líka, af því að fótboltin er búin að vera þróast þannig að, hérna, menn eru að fara að hlaupa miklu meira og, hérna, ég er í miklu betra standi og ég er að eldast og mér langar að spila eins lengi og ég get á þessu leveli. Mm-hmm. Það auðvitaði svona ákvörunina að hætta þessu, af því að markmiðið mitt var aldrei þegar ég var yngri að drekka aldrei. Og síðan bara eftir að kona var ólétt og hún drekkur ekki þá bara... Að auðvitaði helling sko.
Þetta var aldrei eitthvað, dreki var aldrei vandamál hjá því samt.
Nei, ég samt var alveg, gatti verið fíbl í glasi sko, en ég var ekki að detta
í það. Þú ert ekki svo fyrsti sko.
Nei, en það var ekkert að því ég var að detta of oft í eitthvað svoleiðis bara.
Takk okkur aðeins í gegnum tímabilið, menna, þetta er búið að vera, það eru ótt að segja lægðir en núna heldur betur hæðir. Svona í byrjun tímabils, ég meina, það verður að hrósa ykkur alveg gríðarlega, ég meina, þið voru bara í mjög vondum málum og það eru bara nokkra vikur síðan þar sem þið sátu bara botn í deildarinnar og menn farið að tala um að hvort það ætti ekki að fara að reka þjálfarann og káa bara að fara að falla og ég meina, hver er breytingin? Hvernig er breytingin?
Ég kom í liði. Nei,
það er 100% stærsta ástæðan.
En ég veit það ekki sko, það, ég veit ekki hvort að mér finnst asnalt að vera að tala um einhverju þingu og eitthvað svona dót sko, en
Evrópu þingu.
Já, menn ná voru sísoni fyrra var náttúrulega svona sky high bara andlega fyrir alla held ég. Við fórum bikarúrslit og spilum við Klubb Brugge sem að engin í þessum hóp hefur hérna, gert áður. Þannig ég veit ekki hvort að bara hefur verið hvað andleysi, kæruleysi, eitthvað í byrjun. En síðan kemur landsleikir hlið og menn fá tíma til að hugsa og fara erlendis bara og fá nokkra daga frí frá æfingum og allt í einu bara í hérna bekanum móti fram þá finnst mér vera svona vera mættir svona einhvern veginn aftur sem lið bara sem hefur verið undanfarin ár.
Byrjið svolítið endurkomin ykkar í bekar.
Já.
Það er svolítið svona.
Og þá svona er svona kvikna öllum aftur og
ég eftir að vera að lenda í ströggli með fyrstu dæli í er.
Já, akkurat við bara rétt mörðu þá með skoti frá Danna sko, draumamarki sko. Og vorum bara í basli heimleik sko. Þannig að já, guð minn góður hvað er fínt að vera fara að vinna fótboltaleiki allavega eitthvað aftur.
Ég meina tveir sigrar í rauðdeildinni, þeir eru komnir á laugardag, svo þeir eru einleik frá því að vera öryggir aftur í Evrópu. Hérna, sko, var eitthvað tíman, húst, var þungt yfir hópnum og ég ætla bara að spyrja alveg hreinskilinslega, húst, voru þið farin að missa ykkur að trú eða hugsaðu alltaf að þetta hlýtur að koma?
Nei, sko, mér finnst eiginlega grilla hvað var góð stemning í hópnum og ég var bara fann að hugsa á tíðinbilið og með fullri vinningu fyrir öllu liðsfélögum mínum öllu bara er mönnu bara alveg sama eða veist af því að stemningi var hérna mjög góð í klefanum og öllum æfingum og allir bara hoppandi kátir það var bara svo værum bara að berja sem Evrópu en það er bara kannski af því að menn hérna misti aldrei trúna á verkefninu hann að og sem betur er þetta uppboði núna.
Þið eru ennþá í fallbaráttu.
Já, við erum í bullandi. Já,
fullt alveg í fallbaráttu, káar í fallbaráttu, það er bara þannig. Þannig að
já.
Þessi deildin líka bara, hún er bara mögnuð og þú þarft að vera vakin og sofin yfir þessu 24-7 held ég til að geta ekki lent í vandræmi. Það er þrjúlið sem eru ekki fara að falla. Ég meina, ég sé að restin geti mjög að skæin kannski fjögur núna.
Já, sko.
Sem er ekki að fara niður, sko. Líka, hinn þurfur alltaf að kíkja niður fyrir sig.
Í síðustum, fyrir að spilum við HK og á sama tíma var hérna Breiðablik FH og hverju var Valur Ía, Ía Valur.
Já.
Og ég hugsa bara fyrir hann leik hérna ef við vinnum okkar og hitt fyrir eins og ofara þá eru 60 á milli í FH.
Já.
Og við áttum það við næstu umferð. Þannig að þú veist þetta er illa grilla, þú veist ég er ekki að segja við náum Evrópu í deildi keppninni. En maður veit aldrei þetta er svo öruglu del sko.
Sko Hallgrímur Jónasson, ég meina hefur alltaf verið trú hjá honum, bara fullt bakka upp og allt það.
Já, ég hef alltaf ekki fundið fyrir neinu öðru sko og hérna hann hefur aldrei tala, veist, hann hefur bara tala hópinn hann eða veist, hann hefur trú okkur og ég held að sé bara gagnkvæmt. Veist, mér hefur aldrei fundist í klefanum eitthvað að sé einhver vantrú á þjálfana sko.
Sko, ég verð að spyrja því að mér veist Hallgrímur bara í viðtölum, ég þekki hann ekkert, bara í öllum viðtölum, ég veist eins og bara renni ekki hún á blóðið. Hefur hann eitthvað skeitt skapi, bara, þú veist, á æfingu, hefur hann hækka róminn, eða, þú veist, mér finnst það svo mikill rólindis maður, ég bara svona átta mig á karakterum.
Já, hann hefur sjaldan æst sig, sko, hann reynir að vinna þetta svona bara á rólegu nótunum og tala fyrir eitthvað svona rétt, skilur við, í stað þess að hús gamma menn. Þannig að nei, þú veist, hann er eiginlega viðtöminlega svona, nei, bara, í, við hópinn, sko, veist, hann er mjög rólegur, sko.
Er það af sem áður var á forveran sem að var hans lærifaðir fyrstu tvö tímabilin?
Na, já, en mér fannst Addi Grið aldrei samt, sko, hann æsti sem ég sjaldan við okkur inn í klefa eitthvað. Mm. En hann gat verið reiður, samt, maður heyrði það oft úr hliðlínunni. hann aðeins öðru sinni, þó að Addi sé stundum brjálar úr línunni líka.
Við viljum að taka leikina aðeins á eftir, en bara svona til þess að klára aðeins bara þig og hérna, og káa. Ég meina, það, veist, hafa þessa sögur eins og þú veist, það er búið að tala mikið Viðar Örn og þú veist, hitt og þetta og hann hefur verið að svara sjálfur í viðtölum, Hallgrímur, þarf að standa sig betur æfingum, hefur þetta eitthvað truflað hópinn eða? Og er þetta bara ósatt það sem hefur verið að koma í viðtölum, í fjölmiðlum?
Ef ég var að hreinskilin, þá hef ég ekki hugmynd um hvað er í gangi í lífinu hjá honum Viðari, sko, fyrir utan fótbolta, en ég held að það sé margt búið til út að bara hvernig karakter hann er og hann er, hefur verið djammari gennum tíðina, ég held að viti það allir og hérna ég hatt að mér það enginn að vera djammari, sko, þú mátt djamma hátt djammari bara, en hérna, hann er mætir æfingar og er að komast í gott stand núna og vonandi verður hann bara í topp standi þegar líður á tímabili, hann er að en varandi áhrif á hópin, ég veit það ekki, en það var smá pirrandi daginn eftir að unnum held ég fram í bekanum. Há fyrsta fréttum Viðar Örn, þá svona hugsaði maður bara anskotinn, en það, fyrir mér er þetta bara svona búið eftir það, en ég pæla ekki dísu dags daglega, sko.
En gæðin sem hann býr yfir, úst, hann er múinn aftur maður í áratug, rúmlega, meina, þú hlýtur að skilja það af hverju hann var aftur maður í fótbolta, ekki, það sem hún sér það
á æfingum.
Jú, klálega, en já, eins og ég segi, hann er líka komast í betra stand, getur sýnt það meira, en maður bara sér eins og finni sinn hans og bara skottækni á æfingum, þetta er svona eiginlega öðru leifi heldur en í liðun okkar og ég bara þrái að hann komist í stand og hjálpa okkur, sko.
Loka spurningin, þannig oft verið talað það svona að sé svona ákveðin klefa bara þetta hjá Káa og einhverju talað það að Hrannar og Hallgrímur stjórni hans í miklu klefanum, það verið rætt það ég meina, hefur verið spurður að þessu, hefur verið heyrt þetta?
Sko, ég vini mínir eru stórkurslega stundum, en ég hata á mjög oft af því að þeir hérna hafa að tala um ég hafi reikið túfa og eitthvað svona kjaftaði, sko, sem var aldrei satt. Þannig að maður hefur heyrt þetta svona allavega að er ýmsu skotið á mann, en það er alls ekki hann, sko. Ég bara líti á mig sem venjulega en að leikmann í klefanum, sko, þó að auðvitað eðlilega beri kannski einhverju virðingu fyrir mér út af því sem ég hef gert fyrir Ká og hversu lengi ég verið þarna, en ég er bara jafn góð vinur allra og ber virðingu fyrir öllum, sko, sem er í klefanum.
Og ég spurði þig, Stjáni, nú sagði þetta reyndur á X-un að hann er Hallgrímur Marr Steingrímsson besti leikmaður í sögu Káa.
Já, hann er það, myndi ég svona innir langtörum, en Totti er samt að narta heldur betri hælan á honum.
Og nú er ekki talað, ég er ekki talað um atvinnumar bara sem Káa leikmaður.
Já, sem Káa leikmaður, já, já, en Totti tók stóra titilinn, en Hallgrímur getur tekið bikarinn núna og vonandi gerir það núna í hérna ágústmánuði rétt fyrir menningarnótt og þá verður krónan sett á hann.
Heldur betur, villum að byrja, Hallgrímur er bara með okkur í þættinum, villum að fara í bikarinn, undanúrslitin í mjólkubikarnum að sjálfsögðu í fullum gangi og er að klárast núna bara í þessum tölu orðum þegar við erum að taka hér upp. Villum að byrja bara á krefavellinum, fyrir að fyrsta Hallgrímur frábær mæting í gær.
Hvað voru margir? Varu gefið upp eða?
Ég man ekki eftir að sé svona marga sem að þessi völlu var tekin í notkun.
Nei, það var bara alveg út að markinu skilur bara með frá vellinu, ég hef aldrei séð svona sko.
Nei, sko, bara fyrir leik, hvernig gíriðu ykkur upp í hennar leik því að þið voru, þið voru motherfuckers bara.
Já, ég skil ekki alveg, úst, svona vilja
náttúrulega. Eitthvað hef, ég hef, afsaki, ég grípið rami, ég hef ekki séð þetta frá ykkur í langa, langa tíma.
Nei, ég spurði mig þegar liðið eftir leik, af hverju fokkanu spilu ekki bara alltaf svona sko, þetta er svo gaman sko.
Er ekki að leiðið að spila móti svona liðum sko?
Hvað segir við?
Leiðið að spila móti svona
akkurat.
Liðum sko? Allir að berjast fyrir alla og fórna sér í allt og það smita bara út frá sér.
Já, adrenalinnið var náttúrulega hátt hjá öllum held ég, þannig að veist, það smita skreinlega bara inn í leikinn og menn voru staðranir að fara aftur á löðsvöll.
Þið vitið náttúrulega leikmenn og þjálfar og allir í kringum Káa varandi málið, varandi fyrir þjálfar Káa Arna Grétarsson. Var þetta eitthvað rætt fyrir leik, eitthvað nefnt Arna Grétarsson og þetta?
Nei, ekki beint tengt Arnari sko, það var alls ekki máli sko, þó að við náttúrulega vitum að örmur en og það eru glæða kannski einhverjir sem hugsa út í að hérna fyrir leik, en það var bara geggja að mæta þessi varðsliði með hennan hóp, auðvitað mætir og mótiverar og vilti vinna þetta lið, sama hvort Addi að sé að þjálfa eða ekki sko, en ég held að það sé engin í liðinu sem beri eitthvað illt til Adda sko.
Ég ætla að mynda að segja að hann nýtur hann virðingar hjá leikmönnum sem hann var að þjálfa.
Veist, hann náði geggjum um árangur með okkur og hann gerði marga af leikmönnum liðsins betri, hann að ég sé ekki, ég ber virðingu, hann gerði mig betri, hann að ég ber virðingu fyrir hann, ég veist hann frábær þjálfari. Hann að, og ég trú ekki öðrun að séu aðrir í hópnum sem hugsi það sama og ég sko.
Sko, Stjáni, þessi sigur að káa ekki að er. Hann var bara sængjarn þegar uppi á staðið.
Já, ég var alveg fekk
fyrst. Þú veist, ég voru í fyrir hálfleik, en í seinna hálfleik að káa vera löngu búið að stúta þessu leik.
Það hefði verið hérna, ósængjarn ef að Valur hefði komið tilbaka af því að káa minn fengu flest færin í seinna hálfleiknum. En bara, káa minn vildi það bara greinlega meira ekki er, mér finnst það. Og fyrsta marki þegar hérna, þeir vinna boltan og Danni og þeirra miðjum allar mikið valsmann, þá voru bara allir tilbúnir að hérna, vera klárir og Hallgrímur kláraði þetta alltaf vel og svo er karakterin líka, mesti karakterin í káalinni í gær finnst mér það að þeir hérna valsmann jafna að þeir komið tilbaka og eru komin aftur yfir fyrir hálfleik, það var náttúrulega komin hálfleiku þegar Valur jafnar, þannig að það var svona mesta karakterengin sem fannst á káaliðinni í gær og bara sangjað sigur og ég veit ekki hvort að valsmann haldi þetta hefði auðvelt að káa hérna búið að ganga illa en samt eru búin að vera á smá siglingu í deildinni núna, þannig að ég vannmatt getur ekki átt sér stað, þannig bara káa menn voru sangjant ofan á þessu leik, fannst mér, og fyllilega verðskulda í Bekast 2 ára röð.
Ég ætla lífa Hallgrími við úst, að gaggrína val, en tölum að þessum valslið, þetta er valslið sem ætlar að keppi um Íslandsmeistaratitil og ég held að Jón Már Helgason hafi vakið aðtegla á þessu, ég var ekki eins og búin að pæla í þessu. Valur hefur ekki haldið hreinu í síðustu 13 leikjum og þeir heldur síðast hreinu í annar umferð deildarinnar. Þetta er eitthvað mesta anti-Adda Grétars sem ég veit upp á þetta að gera varnarleikur.
Já, það er klárt mál og mér fannst furðulegt í gæjar uppstillingunni í Arnari að vera mæti bikarúrslit á mjög
erfiðan
útivöll. Káa hendi Breiðablik Íslandsmeistaranum út í fyrra í undanúrslitum einmitt á hérna, degi fyrir ennið múti líka og það hafði ekki verið með einn varna sína miðumann. Bjarni Markur keypti fyrir metfið frá Svíþjóð, 10 mínútum í mót. Honum er ekki treyst til að vera djúpi miðumar í leik sem þessum.
Spila Guðmundi Andra á miðunni.
Spila Guðmundi Andra, Gylfi Sig og Kristinn Sigurðsson. Allir gæjar, Gylfi er duglegur og allt það. Hann elskar ekkert að verjast og hvað þá hinni tvei. Þeir bara nennið ekki. Þannig að þetta er gali uppleik og ég skil ekki, ef að Bjarni er ekki notaður þennan leik, hvenær ætlar þá að nota hann? Er ekki bara best að selja þér Káa? Káa getur vel notað hann.
Eða spurja þig, Hallgrímur, ég meina þú þekkir náttúrulega Bjarnamark, ég meina Bjarnamark er bara uppalinn. Finnst þér ekki skrítið hvernig kannski fengið lítið að spila núna upp að síkast, hann byrjaði að spila með Val en núna
verið stann. Var eitthvað smá meittur núna.
Já, aðeins meittur en hann hefur samt, ég meina hvernig finnst þér að sem leikmaður?
Mér veist að hann er góð leikmaður sko, hann er mjög solid, ég held að sé, hann er svona típa sem er ekki til eiginlega á Íslandi í dag, svona geggja djúpu miðjumaður. Hann er, veist, og, hérna gerir öll skítverk og er bara solid að spila boltanum. En ég held hann hafi samt, hann var eitthvað að tala í gær, það var einhver sem reddu við hann fyrir leik, hann hafi væri mjög tæpur kálvanum og kálvanum væri búin að stríða honum mjög lengi sko. Þannig ég veit ekkert hvort það hafi verið
ástæða fyrir. Hann bara gerir kláður samt í hóp.
Já, þetta ekki
sko. Það var alveg verið nú með þá bara fullmannan hóp, en það er þá eina afsökun sem er hægt að draga upp úr hattinum sko því að ég skildi þetta ekki og mér fannst það bara gáum að vera yfir á miðsvæðinni gær og samt var hérna engin Bjarni hérna aðastens þannig að mér fannst bara gáum að Danni og Rodri og þessi strákar á miðsvæðinni voru bara yfir þó svo Gylfi Sig mörg hundurleikir í Premier League hefur verið mættur hann sko
talandi um það, ég meina Hólmar Eyjólfsson sem er fyrrum landsliðsmaður, atvinnumaður Það var ekki haldið reynið síðustu 13 leikjum. Finnst þér að Hólmar hafa verið góður á tímabili?
Mist hann hafa verið með skári mönnum að baka til, en Sigur Egil, hann er búinn að sleppa heldur betur við gagninu. Ég mikill Sigga Egilsmaður. Hann bara búinn að eiga skelfilegt tímabili vinstri bakvörðunum. Það bara nákvæmlega þannig. Og Fredrik Skram, mér finnst hann er ágætis markmaður. Hann aldrei að vinna stig eða leiki fyrir Val. Þetta maður sem hefur allt til að vera góður markmaður. Hann ekkert besti gæðin á löpunum, en hann á að geta að vera besti shotstopperinn í þessari deild. Hann aldrei að koma með þessar ekstra vörslu, sjáðu bara mörkvöslunar hjá Tyrkjanum í geir. Það eru svona vörslu, kannski ekki alveg þeirri kategóriu, það er bara svona vörslu sem hann þarf stundum að koma með á borðið. Hann með launahæru mönnum alls. Og hann bara ekkert búin að vera skuggir að sjálfum sér í sumar.
Þeir eru komnir á Laugardalsvöllinn Hallgrímur, annað ári í röð. Og ég meina við erum að fara að fjalla hinleikinn sem ekki búinn. En ég meina eitthvað draum anstæðingur stjarnan eða víkingur ég meina, þú veist, skiptir það einhverju máli þið ætlaði ekki að fara aftur á Laugardalsvöllinn og skýta
já, undir það læt á föstudagskvöldi fyrir menningarnótt, gleymdu hugmyndinni
já, ég vil mér langar að mæta víking og vinna það sko svona fyrirfram en ég annars upp á gæðin og veist, allt þetta dót sko þá held ég að sé bara 50-50 þegar þú mætir í úrslutuleik þá er þetta bara og veist aldrei hvernig leikin geta farið sko. En það væri gaman að vinna Víking, meira gaman heldur í stjörnuna fyrir mér.
Ég var á byggarústuleiknum 92, Valur Káa.
Það var fyrsti leikur minn, þar var ég valsari 7 ára gamall.
Kóngurinn Adolf Vingi tók viðtal við höfðingjan í hálfleiku. Þetta var rosalegasti fótballleikur sem ég farið á þeim tíma en, og er sérlega ennþá bara í topp 5 leikir sem ég farið á Íslandi. Rosalegur leikur. 2-2 á 90 okkar mínútu og svo setaði þrjú í grilli á Káamönnum í hálfleik og Káa hefur alltaf aldrei unni bikarinn og ég hugsaði líka bara fyrst er unnan ekki þarna 92 ég er það einhvern að fara að vinna fór í bikarústumóti fylki átti ekki breik þar fannst mér svo núna í fyrra, Víkingar voru eiginlega með þann leik fannst mér einhvern allan tíman þannig að það komið það í 2024 bikarinn á brekkuna
ég meina, klárum aðeins bara valsliði í lokin Stjáni, ég meina þetta er einhvern veginn búið að vera frá síðasta tímabili frá því að Addi byrjaði með þá þetta er svona að þeir komast á rönn svo kemur smá downswing halda allir ágætir að súrna svo koma þær aftur upp og svo aftur og þetta virðist bara vera svona nokkuð einn sama formúla núna
Já, það er bara þannig og þessi leikur á skaganum á föstudaginn síðasta var náttúrulega það var ótrúlega þegar að tapa þeim fótboltaleik
Já, ég sammála því
og það var ekki bara hérna, þeirra klaufaskapur dómaratríóið var allt lóðrétt í þeim leik eins og svo ofta áður í íslenska fótboltanum að, hérna, en þeir bara virðast ekki ná einhverju alvöru runni og leikur ámandi Víking þegar áttu að geta sagt sá þá aðeins þá voru þeir sem að grændu út síðan hérna, eitt stig í lokin og það er bara eitthvað, ég veit ekki hvað er og ef heldur hreinu þá áttu bara að skora eitt og með þetta varsli þá áttu að skora í hverju meinasta leik og kannski fleiri en eitt en að þú getur ekki haldið hreinu í þetta er íslenska deildi sko og svo þeir eru að fara í Evrópu núna meina þeir fara ekki langt í Evrópu eða geta aldrei haldið hreinu sko bara glemdu hugmyndinni
Hérna Hallgrímur ég verið að spyrja ég meina þeir eru búnir að mæta öllum liðum núna þú ert náttúrulega ekki búin að spila á öll liða sjálfsögðu sjálfur en ég meina Víkingar eru búnir að vera á toppi deildarinnar nánast frá fyrstum ferði í fyrra en margir tala það að þeir sé ekki að spila samt á sinni bestu getu og þar fram eftir götunum eru lið svona eru hrædd við þá, þú veist, er þetta mikil virðing ég spyr
ég er farin að halda það að sé bara komið eins og okkar menn United skilur á sín þegar þeir voru á præmur sko, það bara fór allir eins og í víkina að bara Old Trafford búnir að tapa leiknum fyrir hann það hlýtur bara að vera sko því að mér finnst þeir ekki eins góðir og síðustu ár og hérna,
það er bara staðreitt
og þá er að sjens núna að hérna skákaðum sko þannig að veist, þetta hlýtur að koma í hausinn á öllum liðum sko eða flestum
Hörðum, við ætlum aðeins að því að leikurinn er ekki búin, við langar aðeins að því að Hallgrímur er hérna sko, förum aðeins í enska þú ert United maður
Já.
Þú ert ekki jafn veikur og bróðinn Hrannar, er það?
Nei, ég er langt síður frá jafn veikur hann og sérstaklega ég ef ég er allavega reiður, þá næ ég að halda þessu bara innra með mér, ekki fara drita á eitthvað lyklaborð sko og láta alla sjá það sko.
Liverpool fær stundum að finna fyrir því hérna í þessum blessaði þunga við þetta. Mm. En lístu svona þess Hrannar, er hann svona svo gaui Kara Liverpool, er hann svona rækjandi á sjónvarpið og sparkandi í húsgögn og er hann alveg þannig?
Hann reyndar lætur sko svoleiðis vera en hann segir hluti sem sko
Þú ekki dagsljósið?
Nei, það er alveg, það er bara styrkt eiginlega að vera kamera og honum einhvern leik sko, hann er snargeðu ykkur sko. En það er samt gaman að þig sko, ég elska það sko.
Ok, þá spyr ég, ertu hérna sáttur að Erik Ten Hag sé áfram á stjóri liðsins?
Ég fer fram og tilbaka með þetta sko. Ég vildi henda honum burtu fyrir svona tveimur mánuði sko, en síðan hérna eftir að
Frótur hvað eitt málmur getur gert?
Ég veit það og
Málmur á báðan tímabilum og rífur það ekkert upp á götunni.
Nei, en ég, mér langar að sjá hann með eins og Radcliffe og þessu innu og skoðunum skiluru það sem allt er svona ígilega að byrja frá grunni og hérna, gefa hann allavega smá tíma með það og sjá hvað það gerir sko.
Stjáni, hérna, þú ert nú okkar helsti sérfræðingur í United samfélaginu. Þú veist, þeir eru að ráða núna Dan Ashworth, hann er komin. Þú veist, þeir eru greinlega að styrki eitthvað stoðir þarna. Því það er greinilega búið að vera eitthvað mikið að á bakvið tjöldin í ansi langan tíma. Þannig að þetta er kannski byrjun á ykkur.
Það er klart mál og svo verið að segja upp ykkur 100 manns á skrifstofun og annars slíkt. Það er að tildellin er hafin, en það sem þarf að gerast fyrst og síðast er það er að fara út á helvitis leikmæramarkan og ná í 3-4 alvöru bita og setja smá statement og bakka til hann hagi að vera að fara að gera nýjan samning. Hann þarf bara að fá leikmenn í alla stöður, hann þarf að fá hafsendið líkt, ég veit ekki, það er eina sem pyrra mig við hann.
Það er rosalega mikið í sínum mönnum.
Sínum mönnum eitthvað Amrabat því hann þjálfaði hann í á 20 og úst, eitthvað svona kjaftaði. Það þarf að fá hafsend, það þarf að fá miðjumann, það þarf að fá sender.
Hvað heitir Bologna gæn var hann
ekki þjálfaði hann? Bakvörð, já, Sirke.
Já.
Þannig að þetta gerist ekkert, þú keppir ekkert í City og Liverpool og Arsenal nema þú gerir eitthvað leikmann. Saman hvort þú sitt að segja einhver gæja sem er 1000 pund á mánu upp, sko. Bara skiptir einhver máli í stóra samhenginu. Sko. Mm-hmm. Þannig að það hvað, úst, ég var eitthvað sko og einhverjum saman þetta á hann að Ashworthin ætla að selja fyrir 200 miljónu punda og það var eitthvað listið af einhverjum áttaleikmunum í Lindelöf og Sancho og Greenwood, ég er náttúrulega bara Greenwood á bara að fá treyju nummer 11 og Old Trafford á næsta ári og menn grjóthaldi síðan bara kjafti þá orðum við besta sóknamann í enska boltanu þar þannig að, og uppalinn í þokkabót þannig að ég hlakka mikið til að nú, það eru tvær vikur eftir að við verum mótur tæpar og þá fara hjólin heldur betur að snúast á leikmannamarkanum.
Hallgrímur, þú ert með 5 leikmenn sem, og þú ræður, þú ætlar að losa við á hvaða 5?
Ég myndi losa, ertu að tala um sem eru samningsbundnir eða?
Sem eru núna.
Já, Anthony.
Já, gefa hann.
Já, hann var, síðan var ég til að losa varan en alltaf farin.
Já.
Ég hefði frekar vilja halda honum heldur en einhverjum öðrum Johnny Evans til þess að má bara fara Sjóf má fara ég var til í annan bakvörð
Er Van Bissaka nóg góður bakvörðu sóknarlega og þarf að vera að berja svona til það
Nei, Van Bissaka má líka fara en ég er eiginlega komið 5 núna ekki geti losa fleiri sko
Hvað er þetta með Rashford?
Hann má fara þetta er bara að vandra alltaf að segja sko maður væri eiginlega til að losa svona 8-9 gaura og fá bara eitthvað gæði inn í liðið sko, sem er í klassa til að berjast um titla sko.
Þá ætlum ég líka að spurja því að þú um Liverpool, nú er Klopp farin
Guðsjóf
já, ég meina, þú veist Liverpool, náttúrulega Jürgen Klopp náttúrulega er góðs, kemur stytta á honum heldur þú að Liverpool
stytta fyrir eitt titil?
Nei, ég meina, maðurinn er góð, ég meina hann er bara góðsögnan.
Já, það er bara hárétt.
En ég spyr, heldur þú Liverpool sé að fara í eitthvað svipa og United eftir að Ferguson hætti?
Ég veit ekki með svipa, sko, en hey.
Ég vonu það innilega.
Já, ég vonu það innilega og ég heldur þeir mun ekki berast þeim titla næstu ár, sko. Mér fannst þessi, mér áttu ótrúlegt hvað þið voru lengi í þessari baráttu hérna, Premier League titlinni núna. Mér horfir bara á pappirinn á það lið sko þetta ég er ekki sérstakt mér finnst það ekki sko þannig að
þú manst nú bara síðasta liði sem Ferguson var með loka tilinn sinn já, pappir
akkurat
svo er á stjórinn
já þannig að ég sé ekki fram á frábæri tíma höfum eða ég tippa á það sko
hvað heldur þú Stjáni núna þú veist og bara þið báður ég svaru ég byrja á þér Stjáni Meina, nú Klopp farinn, Pep búinn að vinna allt helvítis galleríið. Gætu við verið að sjá fram á síðasta tímabil Pep Guardiola með Manchester City?
Ég vona það svo innilega, en ég ekkert viss, sko. Hann elskar þetta, sko, og hann gerir það sem hann sýnist þarna. Fær alla peningar sem hann vill, þá leikmenn nón sem hann vill. Þannig að ég hrættur að verði því miður áfram hana, en en hann mun vinna titla á hverju einasta tímabili sem er þarna, því miður og en ég var til að losa mig við hann sem fyrst og ætla slotarinn hjá Liverpool kominn inn þannig að ég það alveg von ef að liðið svo United og Arsenal þessi gömlu risar í Premier League fara ekki að vakna núna þá hérna bara veit ég hvað ég geri sko þetta komið gott sko af það hvað 2013 já það komin 11 ár síðan maður lyfti þeim stóra í Florida og ég bara þetta hlýtur að fara snúast í þú við verum að treysta Ten Hag's army
já
það bara þannig hvenær kemur leik fyrir hérna
það er komið já Jesus, United Fulham í fyrsta leik
en hvenær byrjar
Liverpool mætir í ágúst
hvenær byrjar deildin
18. ágúst
eitthvað já byrjar það seinna núna herra ok förum á það ljóst hvernig áttalegu úrslitin verða förum í gærdaginn þetta var Rúmenía Holland og þetta var Austurríki Tyrkland byrjum á Austurríki Tyrkland margir búnir að hérna Rósa Austurríki hástert og Auðun Blöndal heldur betur búin að vera á bleiku skýi með Ralf Ragnik og sagði hann, hann var alveg klúlus þessi Ralf Ragnik, klínti einhverjum 500 lækum og það á exið en svo þegar virkilega skipti máli Hallgrímur þá hérna, þá tapar Austurríki gær leik, það sem þeir eiga að vera líklegra lið, er það ekki rétt?
Jú ég til dæmis, ég einhverjum hérna, tippleik og ég var með sigur á Austurríki sko Þannig að ég var ekki sáttur hefði sá að hérna þeir höfðu tappað þessu og ég hafði aldrei trúið að Tyrkland myndi vinna þetta fyrirfram sko þannig að þetta var heldur betur óvænt sko.
Besti maður í banni og
Já.
En Ralf lenti í litlu flugvölinni og hérna, hann sendi hann upp í flugvöl
Tyrkjur ég elska nota þetta hérna, samlíkingu Mögum sé þetta svo oft hjá Tyrkjum Stjáni svona, þú veist
Já það samheldni
Já Þeir eru ótrúlega segir oft í svona
Það bara þannig og þeir eru bara mjög góði líka í riðlakeppni á köflum Þannig að þetta var hérna, bara sangjað sigur og komum svona allir í draumabyrjun og haft sent skora tvö mörg og svo alltaf þessi markastlegum að tala um áðan í lokin, það var sturluð og enda sagði er alveg hann hefði tappað þegar það hefði verið með Gordon Banks í markinu
Já, hann líktu svo bara við það
Já.
Herðu, Tyrkir komnir í áttalegustin Rúmeni Holland Cody Gagpo og eftir að koma betur inn á Cody Gagpo eftir úr vikinni en hann kom hollendingum yfir á 20. mínútu í gær Savi Simons eina helstu stjörnunum er hann ekki að fara í bæinn
hann er að fara í bæinn, jú þeir eru að taka Palinja hann og svo hérna munið potti taka kompani fær alvöru hérna hefti til að vinna með þarna í bæjarlandi
sko og núna er þetta bara þannig að hérna Rúmenna voru samtala á köflumstjáni er bara fínir og það er ekki bara fyrir í lokin þá eru þið bara reyna að setja alltaf fram og þá bæta hollendinga bara við
kundurestina hérna, Holland var betri leikmenn í liðinu hjá Koman og Gagbo kláraði sitt færi vel og svo hérna
Malen
hann kom inn á þarna og þakkaði traustu og setti tvö mörg ég var heldur ekki nenni að fá Rúmenna í áttalegu úrslit
Nei.
Það er bara nákvæmlega þannig og ég Vona, þetta verður skemmtilegur Holland-Tyrkland Holland á að vera sigurstrangleri en Tyrkinir hérna fá fyrirlíðan tilbaka og með allt þetta hjarta og Montella er fýtt stjóri og hérna það verður skemmtilegur en Holland vann þetta sangjætt á móti Rúmenum þó svo þetta hafði ekki komið 2-0 fyrir en að voru hvað tímindur eftir cirka þá var, fannst mér þeir aldrei ógna þannig að marki hollendingana
Heldur betur, förum í mánudaginn Frakkland, Belgía, Hallgrímur það er ótt að segja Frakka sem er búin að skemmt okkur í þessu móti
Já, minn almáttur maður verður bara svo pirrað líka að þú ert að eyða 90 mínúti í ykkur svona sko, af því að þú ert með svo mikla væntingar með alla þessar leikmenn og síðan er bara veist, svo passífu fótbolti það er ekki neini sjensa teknir og þetta er samt að fyrir tökuna á mér ásamt fleiri þjálfunum í þessu móti sko
Hvað tekur þú þessu leikstjáni, Frakkland, Belgía, ég meina, belgar fengu enginn mikið að dauða fennum Lukaku, þannig eitt skotfæri setna á leik enna, sem fór að varna mann á varði, en myna, það var ekki mikið að frétta þar svo sem.
Nei, og sigumarki kannski kóra núna bara
náttúrulega,
ógeðslegt sigumark og hundleðilegu leikur, frakkarnir, þeim er drullu sama, það er á versta viðdrag, þeim er drullu sama, sko. Þeir eru bara inni to win it og gætu gert það, á þess að skemmt okkur í eina einustu mínútu, sko. Mm. Þeir eru bara skora eitt mark úr opnum leik sjálfur, eða ekki neitt. En Mbappi skora á vítir, já, þeir eru ekki bara skora neitt mark úr opnum leik. Fyrir náttúrulega heimsmeistar, nú margir tölum þá og England sem líklegust liðin fyrir mót og þeir eru samt konni áttal úrslit, sko.
Já.
Og ef það kviknar á þeim, þá, úst, En þú ert með Mbappe og þessa gæja, Túram og þessa gæja og Kolomoani eða hvað sem þetta heitir og Dembele, þetta gæja sem eru með þvílíka hraða og tækni og svo eru kanti, ég þetta múin að ánægja með hann í þessum úti. Hann vinur litla mannsins sá meistari og hérna búin að vera frábær, en það eina, það ljósi í myrkrinu hjá frökkunum til miður. En vörnin alltaf, þið fá ekki það sem mör.
Nei.
Þá tapar ekki leikjum og þá ferðu júslit ef það endar þannig, sko, þeir eru með fína markmann líka, þannig að þeir eru Þetta verður rosalegur þessi föstudag sko maður það bara panta gott borð einhverstaðar hérna niður í bæ downtown og hafa gaman frá klukkan 16 til klukkan 20 og ég jafnvel 22 því að það verður örugglega framlenging og vító í öðru hverju leiknum sko.
Gæti orðið blautur föstudagur eins og sagt er.
Hárrétt.
Herðu, Hallgrímur förum í Portugal Slóvenía, þinn maður Cristiano Ronaldo.
Já.
Klikkar á víti, fær víti, þú veist, hann 0-0. Ég meina Portugal miklu meira með boltann, Slóvenir mikið vera líka en við okkur íslendingarna að spila 4-4-2 og mikil samheldni, mikil liðsheild stóðu í Portugalunum erfiðir, erfitt að búa til færa þá Portugal fær þetta víti Ronaldo lætur verja frá sér og ég verða viðkynna það ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að haga mér þegar að gráturum kemur að því að mér fannst þess að væri búið að flöta til leikslóka að Portugal verið úr leik sko, það var ennþá kortir eftir að leiknum og þá hugsa maður er þetta ómikið að snúast hann
Úff, ég veit það ekki sko maður, veist, hann sterkur andlega sko, hafði bara sýnt sig síðustu ár hann hafði mjög sérstakt að sjá hann gráta þegar leikur var ekki eins og búin sko.
Nei, nei
hann,
og Portugal með tök á leiknum sko
Já,
múti slóinu sko, það var ekki búti frökkum eða þjóðurum
Nei, en hann greinlega bara hann heila óveikur sko, hann þráir of mikið að ná árangri sko samt er hann 39 ára
Búin að vinna þetta mót
Já, en ég fann til með elsku vini mínu sko ég komu 2-3 tár með honum hann, en þetta var mjög sérst að þetta var betur fyrir minn mann á unnur
Stjáni, ég meina það bara ein hit sem leik Diego Costa
Já, hann hérna hann skeindi fyrirleganum ef svo má segja og hann reyndar byrjaði að verja eitt viti og svo kemur Ronaldo og stígur upp í vítakeppni og setur fyrsta markið og þannig að við þekkjum það að hérna, komast yfir í vítakeppni eftir að hitt liðbúið að klúra þá þá átti að vera helvítið mikið laumingið til að klúra þið sko því þá var pressan eigi lengi sko en það gerðu þið það og hann kláraði bara fyrstu þrjú vítin og Já, skynsalegt uppröðun hjá Portugal á punktinum. Mér finnst það mjög skynsalegt.
Hann tók
Seta bara bestu skytturnar fyrst.
Já, og hann tók náttúrulega líka í leiknum Costa einn á sessum.
Já, það var náttúrulega rosalegt. Þannig að hann er með fjóra rosalega vöslur sem leik á móti hérna, þessu slóvenska liði og sessko. Nú var einn eftir svo þess framherji í Evrópu, núna bara fyrir 2-3 vikum en framlindi síðan við hérna Leipzig, þannig að Þetta var virkilega vel gert og Portugal getur fara alla liði sem úti, þú sér bara hverjir eru á bekknum og kom ekki inn á þessu liði. Breiddin ógnvænleg og þeir eru konni með markmann í heimsklassa líka þá geta þeir fara alla liðin. Nú spilaði Ronaldo 120, Martínez þorir aldrei að bekkja hann í áttalega bara glemdu hugmyndinu sko, þá getur hann bara skrifa uppsagnarbréfi sjálfur sko. Þannig að þetta verður mjög forvitnilegur leikur móti frökkunum en ég held með Portugal en ég ansið að helvítis frakkarnir verði hundleiðir og fara áfram sko.
Já, ég líka hrættur þó ég heldur með Portugal, sko.
Hérna, eitt hefði verið ósangað, mistið þið úr hjartslátt, Pepe 41 ás kóngur, þegar hann breinfartar þarna Elorin 41 ás streytur, pældi ég að þetta hefði kála Portugal.
Þetta hefði líka
hefði ósangjart.
Þetta hefði sannlega verið síðasti leikurinn þá hans ferli sem landsliðsmaður og múin að vera frábær þjótt fyrir þjóðina, náttúrulega fættur Brasilíumaður en fekk Portugal sko vega bregð og búin að vera sturlaður og bara í þessum móti, úst, Já, mér varst hann svo múti Tyrkjunum, úst. Hann var bara besti maður vallarist þar, 41 ára, spurt, hann virkaði bara svo 29 ára.
Já.
Þannig að það kom svolítið óvægt þegar hann rannan á raskati, en
eins og... Hann var nefnilega að gera vel á hann, hann snýri við, síðan komið sér bara hlottilega að senda í sko.
En Kosta, hann, hann retta honum og þetta portugalska lið er með, já þess að vorum að tala frábæra menn í öllu stöðum, ég þetta vilja sjá okkar mann Diego Dalot fá trausti að það í stæða fyrir Semedo en ég þarf að senda Martínis og Hrannar væntanlega búin að senda fyrir hönd United samfélags hvar Dalot var í þessum leik.
Já, hann er ekki harður Dalot maður sko, hann var ekki sáttu við þetta sko.
Nei.
Heldur betur, það er bara til þess að segja, það er vítaspyrnu keppni í fullum gangi í Víkinni, Víkingur Stjarnan og gaman að vera með Hallgrímur Steingrímsson bara hérna á Hótel Hólundum.
Já, vítandi, hverju mann að fara að mæta eftir...
Herjá, það er ljóst, leiknum var að ljúka í Víkinni og það liggur ljóst fyrir á föstudagskvöldi Under the Lights á Laugardalsvelli fyrir menninganót. Anna ári eruð, Káa Víkingur, Víkingur var að klára stjörnuna í vítaspyrnu keppni. Víkingur skorar öllum sínum fimm spyrnum af miklu öryggi en því miður Haukur Örn Brink svæni sem að misnóta hjá stjörninni. 1-1 eftir 90 mínútur og framleggingu Daniel Tejan Djúrits kom Víkingi yfir á 42. mínútu en Guðmundur Kristjánsson jafnaði metin í blá lokin. Byrja á þér Stjáni, voru Víkingandi betri í þessum leik?
Alls ekki. Alls ekki, þeir fengu fyrsta góða færið og Erlingur held ég skaut í stöng og svo voru stjörnumenn með öll tök á vellinum þangað til að hérna, Dejan Djúrits enn og aftur kemur og dregur á landi og skorar en hérna, gegn gangi leiksins en þeim er drullið saman með það. Þeir bara eru ól seg vel sem að mallar og mallar en stjörnumenn gáðast ekki upp og gummi jafnar á síðustu mínútu upp á það tíma en svo þegar þessi vítakefni byrjaði, ég sagði ykkur nú hérna þegar áður hún byrjaði og svo sagði ykkur þegar líka þegar ég sá óharna núling stíga punktin í vítakefni að það Ingvar Jónsson, hvað sagði ég, hann étur hann eða ekki, sagði það ekki, orðrétt.
Jó.
Já, og hann átan í morgumat og því miður fyrir stjörnumenn þá verður þeim ekki kápan úr mjólkubikarsklæðunum í ár og Víkingar mættir aftur úrslit en við erum með manni eða við hliðina okkur sem er að fara stöðu og alltaf ég er rétt að vona.
Ég sé að þú brosir pínlítið, þú eiginlega vildir bara Víkingar aftur.
Já, ég sagði nú í einhverju viðtali gær að mér langaði að fá það sko. Það er miklu skemmtilega að vinna betra lið líka. Mér fyllir í vinningu fyrir stjörninni en Víkingur er bara betra lið.
Já, þeir eru bara lið undanfarið.
Já, og það er svo mikið stemning í kringu liði. Þeir hérna, allir sem mæta á leiki og það eru miklu fleiri áhorfendur sem koma með. Þannig að ég man eftir þessi fyrir leik hvernig tilfinningin var og ég get ekki beðið eftir að spila við aftur sko. Og ég ætla að vinna á núna sko.
Erum við ekki harður káamenn höfðingi?
Jú, ég verð í gulu og bláu í dalnum, það er klárt mál, 19. ágúst held ég.
Já.
Þetta var rosalega leikur, ég trú ekki öðrun, þetta er náttúrulega nýjir leiktími. Hvenær var því fyrir að var því september?
Þetta var í byrjun sefti.
Byrjun sefti fyrra og hérna, áttur alltaf að vera fyrr en það var Evrópu eitthvað fokka held ég einhver upp og bæði lið voru í Evrópu. Þannig að káfa mig frá áfram. Þannig að þetta verður skemmtileg leiktími og flóðlu og svo læti og glæsileg laugardagsvelli. Ég heimta 5.000 manns. Það ljóta 2.000 akureyringa, búa nú bara 20.000 akureyringa bara á höfuðborgarsvæðinu. Hann er bara drullast á völlin og gera þetta alvöru viðbyrði, stærsta viðbyrði menningarnætur helgarinnar. Það er bara markmið okkar íþróttafíklana.
Það eru nú hérna ljúkum þættinum og annari deildinni, þá verði þess að spyrja út í hérna Olgeir Sigurgeirsson, aðstoðar þjálfari Fylkis, ég ætla nú að hlífa Hallgrími þessu en Stjáni, bara þitt teik, það kom bara eins flatt upp á Olgeir bara og ég veit ekki hvað, hann hefur látið fara, formaðurinn þögull sem gröfin, hvað er í gangi og Olgeir segir sjálfur viðtalið þetta ekki komið frá Rúnari Páli og af hverju þá, er ekki aðal þjálfarin spurður og hefur hann ekki um hellinga þetta að segja og ég tala ekki um á miðju fucking tímabili afsaki orðbræðið?
Ég er ekki alveg að fatta hvað er í gangi þegar hérna ekki komið hérna hreint til dyra þá vera til sögusagnir og ég bara átta mikið á þessu og svo haft eftir Rúnari Páli að hann hefði vilja halda þjálfarann, hann vill halda aðstoðþjálfarann en samt er hann rekin, það er eitthvað meira lítið gengi á og við þurfum að fara ég þarf að fara að hjóla upp í hérna stíflurhingi núna, taka einn Óla Þórðarhing núna strax á sunnudagskvöld til að kemja í bæinn og krefja þetta mál til mergjar því að þjóðin á að skilja að vita hvað gekk að ná því að hann var ekki bara aðstöðlega, hann var líka afreikstjálfari og búið að fara gott orð á Óla hann upp í Árbæ, þannig að þetta kemur mjög flatt upp á mig. Ég spilaði með honum í mörg ár, einhver mesti toppmaður sem ég spilaði með, þannig að ég þarf að, og leikminn höfðu ekki hugmynd hvað verið í gangi, þannig að þetta er stjórnin sem ákveður þetta einhliða og Rúnar Páll láti þetta yfir sig ganga, finnst mér eiginlega ótrúlega.
Já, það, það er svona eiginlega punkturinn. Já, já. Hann lítur, úst, hann sem aðalþjálfari og liði í þessu ströggu sem þeir eru.
Hann vildi
haldunum, já. Já, hann þá ekki eiginlega eiga að loka kallið það.
Ég myndi haldunum, það er þannig í öllum Hallgrímur Jónasson velur Elmar Dan sem aðstofumann hjá sér, Arna Grétarsson valdi Sigga Höskulds í fyrra og þetta er bara Óskar Hrafn valdi Dóra Átna sem sína aðstofumann Heimi Guðjóns valdi Kjartan Henry, ég veitur yfir þjálfa, aðal þjálfari velur sér aðstofumann og ekki stjórn einhverju trúðar sem maður viti ekkert fótbolta.
Takk, maður er ekki að krefið þetta meira, það eru aðeins bara í blá lokin önnur deildin Hallgrímur er einhverja líkur og hendir fyrirlinn heima aðeins lengra.
Það er eiginlega 100 pél, litli bróður minn, svo lengi sem að litli bróður minn verði í Völsung, þá mér langar að spila með honum, hann er að vera 16 ára núna í ágúst, þannig að ég vona að verði hann eftir svona 3-4 ár, 4-5, þá langar mig allavega að taka eitt sísón eða tvö og henda þetta, því ég ætla að spila til færtus allavega. Sko.
Mækarinn rak eins og að rýtingi ykkur í kvöld.
Já, ég, hvernig endaði það?
0-2 fyrir KFA.
Já, það er gott að hann sé komin að skrifa fyrir hann en mínu menn, þeir verða þannig bara til enda held ég.
Stjáni sterkt í hérna, náttúrulega, Mike, náttúrulega, eins og hann er, svona, segir hlutina, gerðu, já, þetta bara búið, eins og hann er. En ég mér að búin að halda hrein núna tveimileikjum í röð, búin að vinna tvo útileik í röð og ég menn maður að horfa á þetta KFA lið. Þetta lið á að alltaf berjast til loka um að fara upp.
Það er klart mál og góðu sigur á Húsavík og við sjáum nú þessa mynd sem ég fekk senda beint frá okkar mönnum á Húsavík. Hann er að gera velvísi kallinn en þetta leik og ég fekk ég setja þessa mynd á samfélagsmiðluna eftir þá.
Já, bara beintinn með þetta.
Já, já, hann er að gera velvísi bæði í matdrykk. Þekkir þú staðinn, Hallgrímur? Hvar er mækarinn að gera velvísi?
Hann er á Fosshótelinu.
Hann er á Fosshótelinu, það er bara hann lítur að gista þar og jafnvel smá doggi eftir þrjá góða punta í kvöld.
Frábær sigur á KFA. Herðu, ég sé ekki inn á úrslit. Kláru Ólsar.
Já, það var 1-0 fyrir Ólsar. Það eru einu leikur sem ekki komið staðfestur inn, en hérna, KFG vinnur Reyni 5-4 og Haukar tapa fyrir Þrótti Vogum 3-5 eftir að vera 3-0 lifir eftir 10-15 mínútur. Bjarni Jó, Súvél, hann mallar bara. Hann fór niður á sandana í Þorlákshöfn og náði 3 risa punkta.
Heldur betur gaman að þessu. Ætlar að horfa á leikinn á föstudaginn, Hallgrímur, og hvar?
Ég hugsa að ég taki þetta með Hrannari. Ég held að hann sendi mér alltaf hvað ég ætla að horfa á þegar annarkvæmt United eða Portugal er að spila. Og hann hraunar yfir mig ef ég segi nei, þannig að ég verð að mæta og horfa
á mig. Hver er FH-leikinn?
Já.
Verðum við ekki henda okkur hérna á verksmiðuna, Stjáni, þvílík þjónustu sem við fengum hjá King Baldvin áðan.
Alvöru service þar og ég er búið að tók ekki hengið take away pissu með mér núna í kvöld nasli. Það er aðeins að karpa mig upp núna fyrir meistaramóti í næstu viku sem ég er að fara að taka því og pakka því saman.
Kemur í ljós, Hallgrímur, kæra þakkir fyrir að vera með okkur. Gangi þér og ykkur í KFA allt í haginn, klárið þetta á Laugardalsvellinum. Við erum að fá nýtt nafn á bikarinn.
Já, takk fyrir það. Takk.